Es nestādos priekšā, kā tas būs, kad brīva izvēle būs. Nu, tad, kad būs piedāvājums, tad arī skatīsimies.
Vai tad tur būs vispār kaut kāda jauna līnija? Tas pats vienalga Latvijas energija iesvainē.
No kā turpmāk pirkt elektrību Latvijas mājsaimniecībām būs iespēja izvēlēties jau 1. aprīlī. Taču trūkst informācijas, valda liela neskaidrība un arī neizpratne, ko patiesībā ierindas mājsaimniecībā mainīts atvērtais elektrības tirgus. Tā par savām sajūtām runā Lidija un Ladislavs. Lidija dzīvo privātu mājā, Ladislavs dzīvoklī.
Tas vispār kaut kādas muļķības vispār. It kā varēs izvēlēties vispār citu tīklu.
Varbūt Igauniem tu pirksi, varbūt no Krievijas.
Bet kā pie Igaunijas es tieku?
Tikt varēs. Varēs pirkt no kā gribēs. Es tā saprotu, bet nu kā tas nu no cenām būs atkarīgs, ko izvēlēsies, protams.
Vai jau zināms, ir kāda piedāvājuma, kad tas
pirms? Nē, nav. Pagaidām. Nav interese bijusi, ja godīgi.
Nav nekādas skaidrības, neviens neinformē. Neko.
Ladislavs atzīst, ka ar 1. aprīli neko nemainīs un paliks stabils Latvenergo klients.
Latvenergo man piedāvājas kažiem te izlīdzināto maksājumu. Es ar banku noslēdzu līgumu, jāmaksā mazāk mēnesī nekā es maksāju. Viss izlīdzinās vienādi. Man nav jāstāst tie rādījumi. Beigās 1. jūnijā norēķināsies, vai būs pārtēriņš, vai būs ekonomija.
Mēs mikrokvartīrnī domā.
Mums ir daudz dzīvokļu māja, un, godīgi sakot, nevar iedomāties, kā mēs varētu atdalīties un katrs savā dzīvoklī sākt izvēlēties savu elektrības piegādātāju.
Nesaprotams elektrības brīvais tirgus arī Aleksandram, kurš turklāt neredz ar izdevību šajā pasākumā, pat atsevišķā viensētā. Īpaši elektrības patēriņš ir
mazs.
Manā vasarnīcā laukos ir tie 100 kilovati. Nu, pieslēdzies. Tu pie jebkura elektrības piegādātāja tāpat nekas cenā noteikti nemainīsies un atšķirības nekādas nebūs. Sagaidīsim to aprīli un tad jau skatīsimies un redzēsim, kas un kā.
Vai jums ir visiem пользоваться электричеством боимся. Очень много.
Elektrību jau šodien baidāmies daudz tērēt, liela maksa. Man ir boilers, televizors, dators. Baidos, ka no kaut kā ir jāatsakās.
Irīna ir viena no to mājsaimniecību pārstāvjiem, kas brīvo elektrības tirgu gaida ar nepacietību, cerot, ka izvēles iespējas ļaus ietaupīt.
Ja būtu vybirāt tu kompāniju, если появится компания, с которой мне будет выгодно сотрудничать.
Ja būs šāda kompānija, es noteikti izvēlēšos to, ar kuri ir izdevīgi sadarboties, tāpat kā ar mobilajiem telefoniem. Man ir vairāk pieslēgumi, katrā situācijā izvēlos izdevīgāko variantu. Tas ir tāpat kā veiklā, izvēloties lētāko un kvalitatīvāko preci.
Cilvēki ļoti minimāli zina to sadalījumu, kas kā viņiem būs.
Informācijas iedzīvotājiem trūkst un jābūt ļoti zinošam un interesētam, lai kobas īpašām galvas sāpēm mainītu. Tā secina Daugavpils novada domas priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kuciņš. Šaubotēs, vai reāli interese mainīt elektrības piegādātāju mājsaimniecībām būs.
Fiziskām personām tas patēriņš ir tik niecīgs, ka tur ciklēties uz kaut kādu citu pārdevā vai iedu pēc biržas. Tas vienkārši jābūt ļoti gudram cilvēkam. Kad ir pietiekoši lieli apjomi kādai lauku kompānijai, kā lielākām firmām, tad bez šaubām, tad ir interesanti meklēt kādus piegādātājus, kas būtu daudz lētāk, jo gala rezultātā kaut kādus latus, varbūt pat simtus var gadā novinēt, bet fiziskām personām uzskatu, tas ieguvums būtu nu, niecīgs, bet galvas sāpes būtu ļoti lielas.
Man saimniecībai gadā sanāk kaut kur pusotru tūkstoti samaksāt. Mums ir gan ārstniecības augu kalpēšana, arī pārējiem. Darbi, kas ar elektrību saistīti.
Tikmēr zemnieki Latgalē gan neizslēdz iespēju, ka tieši kooperējoties var vienoties par izdevīgāku elektrības tarifu. To atzīst Krāslavas novada zemnieku saimniecības saimnieks Ivars Geiba.
Mēs skatāmies, kā varētu vienoties ar citiem zemniekiem vai caur lauksaimnieku apvienību vai caur kādām asociācijām, lai varētu veidot patērētāju kopu. Tas ir vienkāršāk runājot, ka kooperējas piemēram 100 zemnieku saimniecības, tad skatās no kā varētu iepirkt lētāk elektrību. Mājsaimniecībām pagaidām es neesmu dzirdējis par šādu schēmu.
Es tikai to saprotu, ka turpmāk vairs tas pazeminātais tarifs vairs nebūs tajam 100 kilovatiem mēnesī. Visiem būs vienāda cena.
Lielākas raizes un neizpratni daudzos cilvēkos šobrīd raisa bažas par starta tarifu atcelšanas iespēju un vēl vairāk, ka kopumā maksa par elektrību pieaugs. Silvija Smagarē, Latvijas Radio Latgalē.